tak ten to nesmí dělat. Pro koho je vhodný tento způsob mantrických cvičení? Pro toho, kdo je povídavý. A kdo potřebuje svou povídavost usměrnit. Takže Wang Shuo správně říká, že ten, kdo není povídavý, by měl začít s koncentrací do nitra. On tomu říká tichá koncentrace, říkal. Tichá koncentrace. Kdežto tamto je písmenová koncentrace, tomu druhému říkal. Ano? Tomu vlastně u mě prvnímu, co jsem předtím vysvětlil. Já vysvětlím potom tichou koncentraci tam samo sebou taky. To nezůstanu vám ničeho dlužen. Ale zatím, než jsem s tím hotov. Tak. Jestliže se to hodí pro toho člověka, jestli on je povídavý a jestli zjišťuje, že mocí boží, když vyslovuje za jeho pomoci tohleto jméno boží, jakékoliv, na jednom místě v těle, že mu to usnadňuje urovnání mysli, zbavuje ho to té povídavosti, tak je to v nejlepším pořádku. Ale co se potom děje dál? Já nebudu už vám to radši říkat tentokrát, protože byste si to mohli sugerovat. Tady to, když si i sugerujete, co vám říkám, tak si tím pomůžete. Pomůžete si, abyste překonali začáteční těžkosti. Zpočátku tedy sugestce pomáhá. Tady jsme se ukrysta, co jednou pomáhá, to podobně nepomáhá. On například, dejme tomu, to nakoukal těm učeníkům páň, že bude brzy konec světa. Já si říct nalhal, já říkám nakoukal. Protože on to řekl způsobem pravdivým, ale jenom v obrazu, protože to, ten konec světa je individuální záležitostí a pro každého může nastat tento život. Může, nemusí. Takže on je zval, protože věděl, že kdo se dá pozvat, ten to bude brát tak vážně, že během toho vtělení by se mohl dostat tomu Bohu. A proto mluvím o tom nakukání, že nakukali jim konec světa. Protože pro člověka, který uvěří, to spasení tady bude, když se zachová podle toho dalšího, co ještě Jesus nařizoval nebo doporučoval. No. Tak, co bych ještě řekl. Dostaví se vedení. A já mám dojem, to musím ještě říct, že se dostaví vedení především snem. Tak, jestli se dostaví vedení snem, tak to se dostavilo to horší. Jestli se dostaví vedení událostmi, dostavilo se toto lepší. Já vysvětlím, proč je tomu tak a co to vedení snem a co to vedení událostmi. Vedení snem znamená, že se začnou tomu žáku najednou snát symbolické sny. Kdyby měl naučený snář, tomu se dá naučit třeba z Weinfurtera, toho mystického slavikáře číslo 1, kde on podle Jean Lidové má seznam symbolů mystických, který se, když se člověku zdají, tak se vyzná, kde na té cestě je. Já vás upozorňuji, že ta Lidová, anglická mystička, velice dobrá, nenapsala ten snář jako něco obecně platného. Znamená jako svatý Ignác Loyola napsal svoje duchovní cvičení, aby se dneska cvičili ve všech klášteřích. To je nesprávné. Ale toto napsala jako svou osobní zkušenost. Když se to ale někdo naučí na spaměť, tak se mu to podle toho zdá. Prosím vás, toto tam teďka nedáme, že to je... Tak, jestliže se vám zdá něco podle snáře, kterýmu jste se naučili, tak budete mít symbolické sny. Ne každý sen bude symbolický, ne každý sen bude mystický. To, co znáte snadno, mystický sen si dlouho pamatujete a je tak nutkavý nebo je v něm obsaženo něco, co v normálním snu není obsaženo, taková nějaká jistota, že to pro vás nějaký význam má. To tež se potom děje, když jste řízení událostmi, že na událostech, které procházejí kolem vás, poznáte z nich tu, která pro vás má význam. A té se chopíte a poletí se zařídíte. To nebylo pro mě vůbec těžké. To, až na to přijdu, tak vám to řeknu. Ale teď, vy se dovíte třeba, že jste se znovu zrodili. No to je přehnané, tak rychle to nejde. Sen vám to ukáže. Ale vy si to musíte přenést takhle do skutečnosti. Sen, neříkám sen je sen a skutečnost, ale sen předvídá nebo předbíhá to, co se stane, nebo kam tou činností míříte. Když se vám zdá, že vám narodí dítě a krásné dítě a podobně a tak dále, tak to není vaše znovuzrození. Nýbrž to je, že jste na té cestě k tomuto znovu, jste na ní vstoupili. Ano? A to je v pořádku. Takže nepovažujte sen za uskutečnění. Nýbrž sen považujte za zaslíbení. V nejlepším slova smyslu zaslíbení. To je veliký rozdíl. Když to já jsem se stýkal v první republice s Frankfurtrovci a ty si ráze mysleli, doví, co jsou, zemřeli, znovu zrodili se a tak dále. A když se něco jak zblízka koukal, tak si říkal, to je pěkný znovu zrozený. Tedy poveden, to znamená Pán Bůh radost. Všechny možné špatnosti, neřesti v něm trvaly i nadále, ale on byl znovu zrozen. A kdyby byl zůstal jenom pro sebe znovu zrozen, nic se nestalo, ale on to všude hlásal. A už tam vznikaly kasty znovu zrozených a teprve umírajících a já nevím, co všechno. Tak to už ať neděláme. Není to společenská záležitost, to, co se s vámi vnitřně děje. Není to taky tajemná záležitost. Proto tak veřejně o tom mluvím. Ale není to společenská záležitost, aby se s tím mohli někde chlubit, aby z toho někdo něco mohl mít, když mu to řeknete. A nevíte, proč mu to říkáte. Já vím, proč vám to říkám. Protože jste dost dlouho na cestě a nevíte si s takovými věcmi mnohými rady. Tak to zasluhujete, aby vám to někdo řekl, kdo to třeba zprožil, kdo tím šel. No. A když tedy to budete brát tak, jakože víte z těch snů, teď jsem na dobré cestě, teď nejsem na dobré cestě, tak to je dostatečně instruktivní vedení snem. Nechtějte od něho, od toho vedení víc. Neberte vážně, že jste právě tam, kde tam ten symbol ukazuje. To je ukazatel, rozumíte, a nejste ještě tam. To je ukazatel. Tudy se jde do Čeřínku. Ano, tak asi, ano? Je mi dobře rozumět. Bych řekl k tomu závěrem, k tomuto vedení sny, že vedení snem je nejšalebnější vedení. Protože vy máte vždycky tendenci si z toho vydedukovat, že to už přišlo. Protože vám to dělá moc dobře, protože je to, řekl bych, jasnější než jakýkoliv jiný sen. Je v tom něco navíc, je v tom milost Boží, pochopíte, a to je to něco navíc, a je nic víc. To je něco obdobného, se dělá obdobná chyba, jako třeba, když člověk pozoruje nebo pociťuje v těle stoupání hadí síly. Ona se mu tam, ta palička tý hadí síly v té mladře, jenom malinko pohne. A oni cítí v hlavě. A světlo cítí, vidí v hlavě. On říká, panečku, je takový lidi ke mně přišli. Já mě stoupla hadí síla až do hlavy. A já jsem viděl úžasné světlo a tak spolu chvilinku mluvíme a já zjišťuju, že má celou řadu rozporů, se kterými si neví rady, že přišel vlastně na radu. Nejenom se pochlubit, taky pochlubit sama sebou. Ale na radu, co s tím a co dál, nebo je-li to nebezpečné, nebo bezpečné, nebo já nevím, co všecko. Nevím, že si taky radu se svými běžnými světskými zážitostmi, To jsem poznal, že ta hadí síla se ani nehnula. Protože hadí síla, když se hýbe, když stoupá, tak směrem od toho místa, odkud stoupla, dolů k nohám jste studení a stuhlí, mrtví. A směrem nahoru jste horcí. Ano? Když to je první znak, to je nejnepatrnější a zanedbatelný celkem. Protože proč byste přitom taky museli vždycky něco pocitovat, taky nepocitovat třeba nic. Ale druhý daleko závažnější znak je, že vám to přináší poznání, rozšíření vědomí. Tak ten, komu by stoupla, dejme tomu, hadí síla až do ajny, kdyby mu tam stoupla, tak nemá ke mně ani jeden dotaz. Já bych klečel u něho na kolenou a ptal bych se ho. A jestliže má jakýkoliv dotaz, tak tam ta hadí síla nestoupla. On se tam může soustředovat, nedoporučuju. A pak ten lotos pootevře. Už tam pocit bolest a něco všecko. Ale hadí sílou to neotevře. Otevře to nebezpečným způsobem. Ať si to zase zavře a sklapne. Tak, není, mluvím jako Radža Jogin teďka, bezpečno otevírat jiné lotosy než první, druhý, třetí, čtvrtý. Když to neděláme pomocí hadí síly. Když to děláme pomocí hadí síly, tak si otevřeme pomocí hadí síly čtvrtý lotos a odtamtud potom otevíráme bezpečně další lotosy, protože ta hadí síla si nalehne naspět, až extaticky stoupne třeba do Vishuddhi, nebo do Ajna, nebo do Sahasrary, tak si zase lehne naspátek do toho středu prsou, do té Anahaty. A nebouchne sebou až do Muladhary. To je hrozná rana. Takový pád, takové výšky, to by znalo okamžitou smrt. To nestane samo sebou, ale já jenom říkám, kdyby to nastalo. Ono je to bezpící, když to z té Ajny klesne do Muladhary. Protože člověk hned přijde najednou o něco, o nějaké vidění, které předtím měl. A toho mrzí, že si nemůže potom na to vzpomenout. No ale já jsem zašel někam jinam, než kam jsem chtěl. Vrátím se do vedení událostny. Sny jsem, doufám, přebral. To už je za námi. Ještě bych mohl jenom opakovat možná nějaký jiný argument, proč je to šalebné. Protože to vedení sny. Protože nemůžete si nikdy zajistit, kolik se tamto do toho snu vplete něco ze zevního vědění, z četby nebo ze zevního světa. A kolik je tam znitra. To je těžko rozpoznat. Já to nerozpoznávám tím, co mi ten člověk říká, nýbrž tím, co za tím jeho říkáním není slyšet, co já neposlouchám. A jestliže někdo umí poslouchat, aniž by poslouchal to, co dotyčný říká, to znamená původ toho poslechu, tak může klidně říct, tento se nemá význam, nebo tohle to je v tom snu přibásněno, toto je pravé, obyčejně tam bývá něco přibásněno, nějaká je to sebeoslava, a nic jiného. K událostem. Řekl jsem vám, že jestliže člověk dělá taková mantrická cvičení a má to úspěch, projeví se, já bych to měl říct napřed, jak vnitřně, ale to zatím už jsem říkal události, tak to budu poskračovat na zevnějšek. Projeví se to také ve vedení událostmi. Totiž člověk potřebuje vedení a bez vedení nikde není. Jenže nemá hmotného duchovního vůdce, tak se to napřítěví třeba z těch snech a potom v těch událostech. V těch událostech, těmi událostmi, jste vedení dost daleko. Učedníci páně byli vedeni událostmi až po vzkříšení z mrtvých. Dnes se všichni, tak daleko, slyšení páně z mrtvých, tedy, že vstal z hrobu. Ale ještě dva potom, co vstal z hrobu, šli s ním do Emaus. Že? A on jim vykládal, co všechno říkali proroci a proč se to muselo stát, protože to proroci říkali. Že proroci znali celou cestu, už dříve, než jí on nastoupil, a vykládali svou vlastní zkušenost. Tak jim to říkal. A přišli do té hospody a on jim lámal chléb a tak dále, jako to dělá při poslední večeři. Nevíš, že to byly dva z těch 12. A oni v tom ho teprve poznali a on jim zmizel. Tak událostmi je vedl až za ten kříž. Ale pak už ne. A pak oni nejprostší událost ani nepoznali jako vedení. Dejme tomu, protože jejich vedení se někam jinam odebralo. Oni neměli starými prostředky se dát vést. Ono jim bylo to poznání odňato, protože všechno se do člověka nevejde. Tak například se stala scéna, že kázal svatý Petr se svatým Pavlem velikému shromáždění o Kristu. Část jich uvěřila a oni křtili jenom toho, kdo uvěřil. Ta část, která uvěřila, na tu bylo vidět, že se vstupuje Duch Svatý. Viděl to shodně svatý Pavel i svatý Petr. A svatý Petr se jenom hrozně divil, že ten Duch Svatý převážně sestoupil na pohany. A strašně málo Židů bylo tím Duchem Svatým postiženo. A tak to vzdal a říkal Pavlovi, ty já nekřtím, protože jsou to pohani. Když to nepřestoupilo na ty moje Židy, tak to se mně nelíbí. Pavel ho musel přemlouvat, aby pokřtili opravdu jenom ty, na který se to byl svatý. On to nakonec vykonal. Ale co mu to tady chybělo? Tomu znovu zrozenému, po Duchu Svatém soucímu svatému Petru. Tomu chybělo to předešlé vedení událostmi. Událost byla, že viděli před sebou cestu byla Duch Svatý. To byla událost, objektivní událost. A těmi událostmi už nebyli vedeni. A tak se jim stalo třeba, že něco jiného, tam v těch opisovských je to často vidět, že nerozuměli události, musel přijít duch a musel třeba někoho z nich vyzvednout ze žáře, on by se tam byl nechal popravit. Neporozuměl tomu, že byl uvězněn v žáři. On nevěděl, že je to proto, aby přišel k nějakému poznání dalšímu, protože na nebi člověk není jako definitivněný, protože to je ustavičné přibližování se k Bohu. Oni v tom nebi byli, ale ustavičně přibližovali se k Bohu. Na začátku toho nebe bychom tak řekli, kdybychom chtěli mluvit takhle časoprostorově, ačkoliv to je velice jako za vlasy přitažené. No ale dá se tomu rozumět, co tím myslím. Jeden stav ještě není rozvinutý a to Petra a Pavla nebyl ještě rozvinutý v té době, když se jim to stalo. No jako ten Ježíš Kristus nestoupil rovnou na nebesa, nýbrž taky nějakou dobu to ještě trvalo, než to všechno dozrálo, že? A také, když byl v hrobu, tak už stoupal k otci, ale když se mezi tím, co byl ty 3 dny v hrobu, zjevil té zahranici, tak jim říkal, nedotýkej se mi, já teprve stoupám k Bohu. Bylo by to dopadlo tragicky, kdyby se obraz dotkla. Protože já jsem nestoupal k Bohu, já jsem se jenom soustředoval, když se k mě dotekl přítel Jaroslav Tal ve Spišské Nové Vsi v noci, jak jsem vám říkal, tak ho to praštilo takovým způsobem, že měl dojem, že tam jde kraťas. Tak. Vedení událostmi dopadá takhle. Jestli si přejete, jako tam při tom vedení sny si můžete přát, aby se těmi sny byly vedeni. Jestli to naučit za tím učením na spaměť a se tím vedení. Ale tadyhle si nesmíte přát být vedení událostmi. Já vždycky říkám, a budu to opakovat několik událostí, které už se opakovat nebudou, abych vám předvedl, co je to vedení událostmi. Promiňte mi, že se budu opakovat, protože já jsem těmi událostmi veden ustavičně a jenom když je náhodou někdo přítomen a já jsem těmi událostmi veden například tím nosem, že jo, tak mu to prozradím, co to je. Ale jinak to neprozrazuju, že je to pro mě, ne? Je to pro mě vedení událostmi a ne pro toho druhého z toho důvodu, že já nemohu za nikoho rušit, aby se napravil podle mého nosu například. Nemohu na něj chtít, když třeba je za dveřmi nějaký Abraham mladší, ne? A mě srbí nos, následkem toho, že je ta za dveřmi, já mám přestat, no tak se koukám tím směrem, co tam děje, a on je tam třeba s Abraham mladší. A nevím, že je to Abraham mladší, že ano, nebo že je to nějaká víta. Ale vím, že bych potom musel přerušit myšlenku pozdě. Tak vedení událostmi začalo u mě takhle. Já ten pravý začátek, to bylo na 4 hodiny, to nebudu říkat. Jak jsem se dostal k těm spisům Bankfurterovým a to všecko. Ale začnu tak trošičku dál kousek. Byl jsem na plovárně v Plzni. Poslední den školního roku v Plzni. A byl jsem, to je rok 30. prosím. To jsem v Otvarově nebyl. A my jsme ten den měli jet do Dolan u Klatov na letní byt s maminkou. Samozřejmě, já jsem se povaloval na plovárně, protože bylo krásné počasí, tak jsem jí v tom vypravování nepomáhal. A jsem tam na té plovárně a najednou slyším, já se topím. Jsem tam celkem sám, jsou tam asi 3 lidi, takže snadno odhadnu, kdo to volá, je to dívčí hlas a nějaká dívka, která nevstoupila ještě do vody, křičí, já se topím, a nevstoupila do vody. No a bylo jí to zimavé, mrazivé nebo chladné, tak na někoho, kdo tam ještě byl, křičela, já se topím. Ne?
A strkala by nožičku do
toho. Jenom nožičku do toho. To je tam.
To je tam.
Takže teď se stalo něco, na co dávejte pozor. Já jsem byl na tu událost upozorněn jako na něco, co se mě týká. Že jsem tu dívku nikdy neviděl a ona to ani ke mně neřekla, ona to řekla k někomu jinému, který tam s ním patrně byl trošku opodál. Řekla mu vlastně symbolicky, ono je to studené. Ale vyška to způsobem, já se topím. Já jsem říkal, a proč to pro mě má nějaký význam? Díval se kolem sebe, jaký význam mě to prozrazuje, ale nic jsem kolem sebe nemohl odhadnout. No, tak jsem se oblékl a šel jsem domů na jiná pracoviště zjišťovat, co se tam děje, jestli tam to má pro mě nějaký význam. A doma maminka sama se o mě pořádně vyčinila, že se vypravujeme na letní byt a že já jí nepomáhám. Sotva s vyplazitým jazykem, ne celý z drábky pozlatitým jako národní znak náš, ale s vyplazitým jazykem se přišli nádraží a ona se ještě přitom schvátila. 3 dní nemohla ani mluvit. No tak zasloužil jsem si. Já jsem upozornil na takovou maličkost. To je ta jedna z prvních maličkostí, na kterou jsem byl upozorněn. A další tam popisuju třeba, že ty dva si podávali ten atlas, to už jsem tady říkal, a dvakrát se to opakovalo a podruhý jsem to vyslyšel, poprvé jsem nepoznal proč, podruhý jsem to vyslyšel, dostal jsem se do styku s tím Klímou, Touškem, který píše tu ty spisy. To je Klíma, to je Petr Klíma. Ano, ano, Petr Klíma a ten mě potom obdařil všemi možnými knihami, které bych jinak nedostal. Francouzské, španělské, italské a tak dále. Německé, co jsem potřeboval. No a toto vedení událostmi se rozšiřovalo jenom v těch oblastech, jenom za těch podmínek, že jsem o něm s nikým nemluvil. Když například teď tohleto vám řeknu, tak to se nikdy už nebude opakovat. To jsem se odsoudil, že tímto způsobem nemohu být veden. Já nevím, čím to je. To já nemohu říct. To je pro mě tajemství. A jak se to prozradí, bylo to jenom pro toho člověka, neměl se to prozradit, tak už se to nikdy neopakuje. Já tímto způsobem nebudu veden. Takže když jsem dostal třeba další knížku od Petra Klímy roku 82, tak jsem sice předtím už dávno mluvil o tom, jak jsem ty knížky dříve dostal od Petra Klímy, ale tohle to už jsem nedostal přímo od Petra Klímy, nebož přes nějakou starou paní Vilmu Otovou, která měla moje překlady Sri Aurobinda Ghose a chtěla ode mě další překlad, protože měla tuhle tu knížku, kterou já teďka překládám, Syntéza jogy, taky věnovanou od Petra Klímy z Vídně, ne? Ještě z Vídně. To byla velice stará, asi 90 let, když mě to věnovala. Takže to už bylo za jejich mladých let, ještě do té Vídně jezdila, nebo tak nějak. Měla i italsky, a taky já to z italštiny taky překládám. Že? To nemám anglicky. Ani on to psal francouzsky a anglicky. Jeho manželka to psala francouzsky a on to psal anglicky, protože ona byla francouzská. Ne? A tak už nebudu tímto způsobem veden, protože jsem to prozradil. Takže tahle ta, toto vedení událostmi má povahu striktně osobní z toho důvodu, že u každého člověka má jinou povahu. A kdyby někdo jiný se po toho zařizoval, tak by si něco sugeroval. Ale je na tomto obecného, co já právě jsem z toho směl prozradit, že je to událost, která upne naší pozornost způsobem velice prudkým a neodvratitelným. Tak dejme tomu, ta událost s tou vodou, do které šlapa ta dívka, se potom opakovala po roku 1930 až roku 1944, v Gottwaldově, nebo tedy ještě ve Zlíně, že? Na koupališti. A podívejte se, jaká byla podobnost, ne stejnost. Byl jsem na koupališti, odpoledne jsem měl rozdávat vysvědčení, to byla večerní škola, a já jsem se šel ještě vykoupat na to koupaliště v továrně, tady na krajíčku, ano, před 33. budovou. Nebylo tam téměř lidí, bylo tam takových 5 lidí maximálně. A byla tam také nějaká dívka, já jsem už byl slečen, chystal jsem se, četl jsem si nějaký spis duchovní, abych trošku vystydl, abych nešel zahřatý do vody, protože bylo nesmírné horko, takže jsem napřed chtěl vychladnout, na tom slunci jsem asi patrně moc nevychladl, no ale to je jedno, ona šlápla jenom nohou do vody a zakřičela, já se topím. Poznal jsem okamžitě, že se udál, jsem už jednou viděl a skapl jsem tu knížku, protože jsem nevěděl, co bych na tom koupališti měl zařizovat. Zařizovat patrně mám někde něco jinde, jako tehdy s tou maminkou, bylo to doma, ne? A ne na tom místě, na tom koupališti. Tak jsem to zbalil, rychle jsem se oblíkl, sotva jsem se oblékl, houkali houkačky, byl poplach, všichni museli nazít do krytu. Já jsem byl ovšem oblečen, tak já jsem upláchl z toho koupaliště a šel jsem tajně po vyprázdněných ulicích Zlína domů. Tak pojďte se, v jakých maličkostech potom je člověk veden. Tam je odstraňována ta vlastnost příkrého dualismu, ve kterém člověk je okamžitě trestán za všechno, co špatného udělá, a to vedení v dobrém nebo v takových maličkostech tam neexistuje. V maličkostech není veden, to je prostě ponechán a tápá. Cvičení nemá vůbec význam pro toho, kdo nevěří, že to zástupná oběť, že on se tím obětuje Bohu. Že to je způsob, jak se obětuje tím způsobem, že pomocí toho odchází od sebe k Bohu. Stačí. Je pravděpodobné, že když bude říkat já o nějakou dobu, že ten pohyb přestane? Ano. Čím budete mít větší poutanost, čím dokonaleji se tím slovem bude sebe obětovat, tím rychleji a dříve nebudete schopni to vůbec říkat. Čili mysl se zastaví, to jsem chtěl říct, a na začátku to je modlitby ticha, no a tak se to tam hodí. Se zastaví, protože v tom Bohu není pohyb a on vám to z druhé strany zatrhne, ten způsob pohybu, ano? tak modlitba ticha. Už jsme si dopoledne řekli, že tato modlitba je velice problematická, protože učí člověka něčemu, čemu katolická teologie říká soustředění získané, které může zmýlit člověka, že by si o tom mohl myslet, že je to soustředění vlivté. A soustředění získané nevede ke spojení s Bohem, nýbrž jenom domněnce, že to, co člověk zažívá, je spojovací akt, není to pravda, kdežto soustředění vlité, to znamená od Boha dané, k tomu spojení vědomému vede. Takže já, když budu mluvit o modlitbě ticha, tak budu mluvit opatrně, abyste se vyvarovali všech těžkostí, budu dávat pozor, abych nevynechal žádné záludnosti této cesty. Tam je mnoho kliček. Tak především radí se při té modlitbě soustředit se do nitra, doprostřed srdce duchovního. Kde je, jsem vám dopoledne říkal, nebo odpoledne už taky, že nemusím to znovu říkat. Ale u lidí, kteří mají nějakou srdeční vadu, se toto cvičení nedoporučuje, protože oni se tak přesně nestrefí do toho středu. Oni se mohou také strefit trošičku do toho svého vlastního srdce a pak pozměňují uměle ten automatismus jedna, pomocí něhož jim klepe srdce samovolně. A klepot srdce se nestává samovolný, nýbrž strojený nebo usměrňovaný nějakým soustředěním na to srdce. Já vím, že někteří lidé to úplně zaměňovali, soustředili se na své srdce a měli vážné potíže srdeční a nakonec infarkt. Tak to nedoporučuju. Takže kdo nemá zdravé srdce, ať se to napřed prohlídnou tedy, tak ten ať to nedělá. A předpokládám teď, že máme před sebou člověka, který má zdravé srdce a kterému se tady nic nemůže stát, ale i od toho se chce, aby se soustředil na střed prsou a nikoliv na fyzické srdce. Aby nespojoval soustředění s klepotem srdce. Aby neslyšel ten klepot, aby ho necítil. Aby ho necítil ani v celém těle, kdekoliv v těle, protože to vede pořád k pozměňování srdeční činnosti. No, ale když se dodrží tyto podmínky, tak potom by se mohlo přistoupit k tomu, co řeknu dál. Modlitba ticha se hodí pro toho člověka, který touží potom, aby se v tichu nitra s Bohem setkal. To ticho je mu něčím posvátným. Jsou lidi, kterým je to ticho posvátnější. To ne, to tam patří. Já jsem ukazoval v okou se dávám křivý prsty. To ticho je po někoho posvátnější a po někoho méně posvátné. Takže komu hřmot dělá zlé, pro toho je tato modlitba velice dobrá. Samozřejmě je dobrá i pro ty, kteří jsou například zaměstnaní v hlučném provozu. Já bych říkal, že tam bych měl zařadit taky všechny zubní lékaře. Protože ten zvuk dnešních nástrojů, to je sice pro pacienta veliká úleva, ale nedbá se přitom na toho pracovníka. Jeho sluch tím velice chátrá. Já nevím, já nemůžu vám nic zvěštit špatného, ale každý máme nějaké choroby zaměstnání a já nevím, jestli to je to uznáno, ale poruchy sluchu při dnešním užívání těch vrtaček který mají velice vysoký tón, sluch upadá. Ale ten zvuk je tak vysoký, že neslyšíte ho celý. A to je na tom to horší. Že celá řada zvuků, které neslyšíme, ale oni mocně nás dopadají, než zvuky, které slyšet jsou. Je mi známo, že hranice slyšitelnosti zvuků je u každého tvora jiná. Například zvířata slyší něco, co my vůbec neslyšíme. Jo, slyší něco, co my neslyšíme. A zase neslyší něco, co my slyšíme. Ale toho je málo. Daleko více slyší toho, co my neslyšíme. A to je pro nás, když se stýkáme ze zvířaty, dost podivné. Takže například holuby se vám zvihnou najednou z náměstí v jakémkoliv počtu. Slyšeli tón, slyšeli vybídnutí. Jsou na veliké ploše a najednou se všichni zvihnou. To je signál, který my jsme neslyšeli. Ano? Někdo dá signál. A tak to není žádný zázrak, jenomže my neslyšíme, slyšíme v úzké škále. Tak. Dále by se to cvičení, když už mluvíme o smyslech, nehodilo pro ty lidi, kteří mají třeba v jiném smyslu závadu. Nejvíc by vadilo, kdyby měli závadu v chuti. Já vám to asi nebudu moci celé vysvětlit, ale ne, že bych něco tajil, ale to není nic tajemného. Ale Indové znají jednu věc, že chuť není jenom chutí, ale tím, že dostávám potravu přes ústa do těla, dostávám tak jistý druh prany, který bych jinak než potravou do těla nedostal. Dýcháním tam ten druh prany nedostanete, ano? A tichem se pozměňuje vstup této prany do těla. On se totiž musí pozměnit, protože by jinak nevyšel výsledek té modlitby ticha. Já bych to řekl ještě jinak. Když přežvíkujete, tak je potichu. Zvláště když já přežvíkuju s tím svým umělým chrupem, že jo, tak to mlaská, ne? Jo, prosím vás, jo, to tam má být taková hezká, to je dovětek duchovní, no, to nevadí. A tak teď pro koho se hodí? Pro povahy klidné, které patrně nebude příliš rušit povídavost mysli, takže oni si odpočívají, když nemusí mluvit. A jejich mysl ráda odpočívá, nerada se pohybuje. A tak pro ty je to výtečné. Výtečné po jedné stránce a špatné po stránce jiné. Výtečné to je pochopitelné. Proč? A proč špatné? Protože to je cestou nejmenšího odporu a taky nejmenších následků. Tak to obyčejně bývá. My jsme zasazeni proto do dvojnosti, aby cestou ne malého odporu jsme se dostali k tomu věčnému. A ten takzvaný ne malý odpor, čili velký odpor v tom našem přechodu do věčného, tam klademe velký odpor, tento odpor nám umožňuje, abychom strávili poměrně dlouhou dobu zde mezi lidmi a mezi tvory a byli jim nápomocí. Kdyby to odpor nekladlo, tak bychom hned se spojili a byl pán Bůh by měl bez pomocníku. Tady na tomto světě. On by se ten pomocník přenesl do nebe, říkáte, a tam by pomáhal v tom stavu víc. To je pravda. Ale odtud by nepomáhal. Tady jde z toho časového prostoru by nepomáhal. Proto Ježíš Kristus musel sestoupit do těla, aby z časoprostoru pomáhal. Protože on tam vnitřně nebyl sice, ale tělesně byl v časoprostoru a odtamtud přes to tělo pomáhal. To je smysl vtělení avatara. Vtělení boží. Ho. Tak a teď k vlastnímu cvičení. Radí se, jak jsem říkal, to místo, které jsem ukazoval na těle. Ale tato mechanická orientace není všechno. Protože to není místo v času a prostoru. Indové říkají, že je to bindu, místo bez prostoru, neumístěné v času, a že my ho dáváme doprostřed prsou, to je proto, že je to střed osobnosti naší tělesné a že tedy odtamtud těžko porušíme rovnováhu a že tam se také přes ten bod se snadno projeví to, co v tom, řekl jsem, pro koho se hodí. A teď, jak se to dělá. Upozorňuji vás, že jakákoliv metoda není metoda obecně platná, nýbrž musí se přizpůsobit poměrům toho člověka, které vládnou v něm. Já to řeknu tak, jak si to myslím, jak bych já takové soustředění dělal. Upozorňuji, že jsem nikdy s tímto nezačal, ale vždycky jsem v tom pokračoval. Jak tomu rozumíte, já doufám, že tomu rozumíte dobře, protože já jsem dělal písmenová cvičení, ne? A vždycky mě to přešlo na tichou koncentraci. Tak já dokonale vím, co to pravá tichá koncentrace. Nebo modlitba ticha. Ale už zprostředka. Nevím, jak jinak se do toho dostat než písmenovým cvičení. A to možná pro každého neplatí. To možná platí pro takovou povídavou povahu, jako třeba je někdo, že jo? Já. Prosím, nikoho a nikoho přitom nehledím. A tak já jsem byl povídavý a tak pro mě to ta povídavost brzo došla, což čemu jsem se velice divil. Takže už jsem byl na prvních exercicích hned po začátku toho těch 20-30. Let, když jsem začal s tím duchovním cvičením, tak mě nedělalo potíže 3 dny mlčet, abych splnil podmínky, které tam byly při těch exercicích dány. Nic, mlčení nám nařídili. Čili já bych říkal, když chci říct, jak na to, naučte se mlčet. Nesnažte se přímo o tu koncentraci. Víte, proč se tak díváš stranu? Naučte se mlčet. A to vnitřně mlčet, ne neotevřít pusu. Když ti to vnitřně povídá, tak je to horší, než když tu pusu otevíráš. Takže já jsem radil třeba s Miloši, abychom až přijeli na Skočickou horu, po té Skočické hoře netrajdali a pokud možno vnitřně mlčeli. Tyto dvě podmínky někdo z nás tady soucí neplnil. A takže když to platí pro styk se čtvrtou úrovní, tak tím více to platí pro styk s Bohem, který je nad úrovněmi ještě dál. A už ve čtvrtém úrovni musí se člověk umět uklidnit. A nesmí se pohybovat. Pochopitelně. Tam z těch písmenových cvičení byl dovolen pohyb, například pomocí těch představ se pohybovali. Někam jste mířili a tady jste bez pohybu celkem, ovšem bez pohybu relativního, protože všechno se vás pohybuje, aniž o tom víte. Ale to stalo si, nejste vědomí, takže tady je rozhodující, co ve vašem vědomí je. Vaše vědomí je, že jste bez pohybu. Napřed tedy řeknu, jak vypadá takové vnitřní mlčení. Aniž byste ještě jim mířili někam k nějaké spojovací modlitbě. Tak nám tam nařídili na těch exercicích Bubenči, v Praze Bubenči, abychom 3 dny mlčeli. Samozřejmě to mělo ten neblahý následek, že někteří lezli přes hradbičku do hospody, aby se tam mohli popovídat.
Opravdu. A já jsem nepiják, nekuřák, takže mě to nebavilo. Já jsem se musel smířit s tím, že mi to napřed bude povídat a že pak mi to třeba zpovídat nebude. Ale protože jsem považoval to, co mě ten kněz velice osvícen řekl, že je mojí povinností mlčet, tak jsem se poctivě snažil o to, abych se omlčel. Jakým způsobem se to dělá? Nejsnáze tak, že se o to člověk nesnaží. Nýbrž nechá plynout myšlenky a pozoruje je. Nerozebírá je, která je dobrá a která je špatná. Ne, aby protekčně dobré si ponechával a špatné odsuzoval k zániku. To ne. On je pozoruje a pokud neusne, tak se vyprázdní. Tohleto, když trénuje třeba 3 dny, já jsem to trénoval 3 dny, žádné cvičení ani písmenové, ani koncentrace jsem nedělal, než jsem toto trénoval. A potom jsem přistoupil k té generální zpovědi, o které jsem často mluvil. A potom teprve, až jsem se vrátil do Plzně odtamtud, tak jsem začal s těmi duchovními cvičeními. Tak vám řeknu, s mnoha věcem z toho, co jsem tam zažil, co mě tam měli v tom Ubenči, na těch jazycích, mě bylo k duhu pro tu koncentraci, pro ten začátek. Ovšem, vy řeknete, já jsem přeci zaměstnaný člověk, já se nemohu trénovat v mlčení vnitřním. Já musím mluvit.